Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, mida on hea öelda, hea kuulda ja üleüldse. Juba nädal käib uudised täpselt samasugused nagu üks segamini klopitud värk ikka peab olema. Vastuolulised mõneti ja ega neid hea lugeda ei ole. Tegelikult natukene ajab juba iiveldamagi. Samas võib öelda, et kui meil jätkatakse segadust vaktsineeri, ära vaktsineeri, kas loome vaktsiinis kannatanute fondi või ei loo seda fondi, maksame vaikselt mujalt, siis ühes Venema piirkonnas lahendati küsimus lihtsalt. Nimelt olla ühes polikliinikus pandud ukse peale silt, et esmaspäevast vaktsineeritakse ainult juute. No ja siis läks lahti esmaspäevaks olla 93% vaktsineeritud ja ma ei tea, kas võibolla esmaspäeval avati ka mingisugune erakorraline ümberlõikamistöökoda või kuidas see asi käib, aga näed, paned piirangud peale ja kohe läheb tormamiseks. Aga täna on meil kolmas ravialakiir 1443, tervenisti juba 9. november 2021, kuues Kislev, see arv on nüüd suur, 5782, 9. porikuu 10234, no ja kes see võtab juuliuse päeva kiita, see juba 2,459,528. Ja anna see samune Juliusele veel palju päevi. 1881. aastal toimus sündmus, taevane sündmus, nimelt astronoomilise haruldusena asusid Päike, Merkuur, Maa, Mars, Jupiter, Uraan, Neptuun ja Pluto kõik. Peaaegu reas. Mis sellest tuli, tont seda teab. 1886. pühitseti Narva Peetri kirik apostel Peetrusele. No, võib ikka. 1917. selle eest võttis Viktor Kingissepp Kubermangu komissar Jaan Poskalt asjaajamise üle. No ja läks lahti muidugi bolševike järjest tugevnev terrori korraldus Eestis. 1923 toimus Mars Feldherren Hallele. 16 natsionaalsotsialisti olla seal hukka saanud, 10 vigastada, palju siis teiselt poolelt, seda ei tea keegi. Alfred Rosenberg, kahpeaegu Eesti mees, võiks ju rääkida juurtest ja sellest, kuidas ta reaali lõpetas ja kus ta Adolfis õpetaja oli, tema kirjeldas asju nii. Kolonni ees marssisid partei juhid. 30 sammu nende ees Julius Streicher. Streicher hüüdis politseile. Ludendorff marsib meiega, ärge tulistage. Arvati, et Saksa vabadusliikumise juhi kindral Ludendorffi pihta tulde ja vaata, aga Kell 12.30 avas politsei üpris lähedalt tule. Marssijatel oli julgestusena kaasas grupp relvastatud SA mehi. Need avasid politseile vastu tule. Ja kokku langes 16 inimest. Poliitiliselt korrektselt kirjeldatakse sündmust aga nii. Saksa föderaalväed ajasid laiali Adolf Hitleri rünnakrühmlaste putši katse Münchenis. Hukkus 14 natsi. No näete, kui siin on 16 juttu ja 14, siis need kaks olid nagu parteitute bloki esindajad või kes seda teab. Igal juhul aastapäeva puhul, see oli 1925. andis Adolf Hitler välja korralduse SS-i asutamiseks. No, 1935 vaatame, tegevust alustas agronoomide koda, mis on tast nüüd saanud, aga võibolla on alles ka natukene. 1973. sündis Mauri Kiutso. Temast sai Eesti arheoloog ja Eesti Leegioni sõprade klubi juhatuse liige. Kuidas olukord praegu on, ei tea, aga palju õnne, Mauri! Püha sõda ei ole veel lõppenud. 1989. aeti ümber Berliini müür ja 2014. toimus Kataloonias mitteametlikuks kuulutatud referendum iseseisvuse küsimustes. Osa võttis 2.305.290 hääletajat. See oli pealt 35%, 35,81% hääle õiguslike üldarvust ja neist omakorda 80%, peaaegu 81, hääletas iseseisva riigi poolt. 4,5% oli vastu ja 10,7% oli selle poolt, et Kataloonia kuuluks föderatiivse Hispaania koosseisu. 2016 Riigikogu avaldas peaminister Taavi Rõivasele usaldust. Selle poolt hääletas 63 saadikut, vastu oli 28. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi tähelepanelikuma ja teravama kõrvaga kuulaja võis märgata, et taustahelides oli mõni hetk tagasi kobinat ja möginat stuudio välisukse juures ja ei pea keegi pettuma, stuudios on Harri Raudvere. Harri, meil käib kamma ja igasuguste elektrihindadega riik võtab käibemaksu maha või ei võta käibemaksu maha, võtab seda maha või ei võta seda maha, aga kas sulle ei meenuta see püramiidskeemi? Ise keerasime jama kokku, et hind tõuseks ja nüüd lohutuseks siis ütleme, et no mis me ütleme, et makske ikka edasi, meie areng on silmaga nähtav ja meil on kõige pärsem hind üldse Euroopas või kuskil.
Tere head numeraadi kuulajad, see on väga hea intrigeeriv küsimus, aga vaata, nii nagu iga või kas mitte just iga. Nagu paljude küsimuste puhul tahaks alati täpsustada küsimuses olevaid selliseid erilisi andmeid, mida sa siis nagu praegu ka välja tõid. Sa ütled, et meie, tegib küsimus, no. kes need meie on? Mina ei ole tõstnud ühtegi hinda. Ja
no väga, ma ei saa ju öelda, et Eesti
väga, väga paljud inimesed ei ole hinna tõstmisega kõige vähematki seotud. Tegib küsimus,
et tead... Või kiski seal?
Vaata, ma arvan niimoodi, et on loodud tingimused hinna tõusuks, mis võimaldavad hinda tõsta. Ja hinda tõstab tavaliselt üks asi, mille nimi on defitsiit teatud tootevaldkonnas. Kui tekib defitsiit, siis paremas jagu suureneb nõudlus ja siis on võimalik küsida ka selle defitsiitsema kauba eest kõrgemat hinda. Nüüd võime muidugi vaadata asja natukene teise nurga alt. Kas meil näiteks kütuse osas on meil defitsiit? Kas meil täna elektri osas on defitsiiti? Ei ole. Ja ei ole juba kas või sellepärast, et kui meil oleks elektri defitsiit, siis poole ajast näiteks ööpäevast meil tuled laes ei põleks, eks ju.
Järelikult elektritarbimise režiim, eks
ju. Peale järelikult meil elektrit ikkagi jagub. Kui me nüüd võtame kätte ja vaatame selle elektri hinna, mis nüüd on nii nimetatud börsi hind ja erinevates piirkondades, kui me näeme, et me väga palju elektrit ostame Soomest sisse ja Soomes on hind tunduvalt odavam kui meil, siis tekib küsimus, et aga miks see meil siis nii palju kallim on? Vot see on jälle selline huvitav fenomen, et me ei oska sellele küsimusele leida või saada täpselt vastust, sellepärast, et üks kõik, mida selle küsimuse vastuseks välja mõeldakse või välja pakutakse, ei ole see vastus adekvaatne. See ei ole loogiline, ma tahan öelda.
Ei ole.
Ja vaat siin tekibki selline tunne, et on olemas keegi, mida me oleme ka enne rääkinud, vaatab lakke ja ütleb, et teil võiks olla selline hind. Ja selline hind meil ka on. Või siis tuleb välja näiteks, et soomlane ei oleks nõus meile elektrit saatma siia poole, elektronivoogusid, kui me ei maksaks talle võt täpselt nii kalli tinda börsil. Kuhu see soomlane siis oma voolu paneks, sest ta ei saa seda toodetud voolu ju kuhugi panna, sest see ei ole niimoodi, et sa korjata kuhugi auku, paned safrisse riiuli peale või
purki
külmkappi hoidma. Sa seda, mida toodad, seda sa pead ka samal ajal hetkel põhimõtteliselt tarbima. Nüüd võiks öelda, et aga soomlane ei peaks siis tegema oma kütuse peale nii palju kulutusi kõikide suguste kütuse liikide peale kokku, et toota seda täiendavat elektrit, mida ta saadab siis Eestisse. Ma saan ka sellest aru, aga sellisel juhul peaks olema hind ka Soomes ju põhimõtteliselt sama kallis või samal tasemel. Ja kui me nüüd räägime nagu ühtsest majandusruumist, ühtsest kaubandusruumist, siis sellist fenomeni läbi börsi loogiliselt olla üldse ei tohiks. See on see börsile minek või see börsi elektri ostmine on selline väga kavalalt välja mõeldud kunstlik moodustis, kuidas saada inimeste käest rohkem raha ja ma tõesti ei tea, kes on selle initsiaator, aga kui me vaatame nüüd neid tulemusi või seda tagajärge, mille küüsis me täna kõik sipleme, kõik tarbijad, siinpool Soome lahte, siis tekitab see tõesti väga palju selliseid lihtsaid küsimusi, millele ei ole olemas ei lihtsaid ega ka keerulisi vastuseid.
Kui me vaatame Eleringi avalehte, siis me näeme sealt ime asju. Kui me tuletame meelde mõne päeva eest, räägiti Eesti Energia päris viisakast kasumist, kuhu sisse mahub kindlasti eratarbijatelt laekuvaid summasid ikka mitu korda rohkem kui laekub. Seda vähem ma saan sinu jutust, no ma saan sinu jutust aru, aga ametlik seisukoht siia juurde tõepoolest ei monteeru. Ja kui me räägime veel, mäletad Harri, kui kaua on mingisugune imelik udukoor laulnud energiasõltumatusest, rohelisest energiast, aga me teeme, ajame kaevandused kinni. Ja mis siis nüüd tulemus on?
No ütlen, et kui me vaatame nüüd näiteks konkreetselt kui me vaatame konkreetselt ikkagi Nord Pooli hindasid, siis noh, paljudel juhtudel ka ei saa öelda, et Soome elektrihind ei kattuks nüüd nagu ka Eesti hinnaga. Eks ta ikkagi kattub natukene mõningal määral, aga need hinnad on ka ikkagi küllaltki palju erinevad. Nii et ei saa nüüd päris öelda, et asi klapiks. No näiteks 7. See oli siis meil eilne päev, jah? Ei olnud.
Üleeile.
7 oli meil üleeile. Näed, aeg läheb nii ruttu. Kui me vaatame näiteks Eesti ja Soome hinna vahet, siis näiteks kella 10 kuni kella 2 soomlaste hind on 13.84, eestlaste hind on 48.02. No mis siis juhtus Eestis selle aja jooksul?
Siis ees on oma hinna kujundusega, kas Eesti või Soome?
Vaatame nüüd näiteks õhtul ka kella 7 Eesti hind paneb kõrgelt edasi, Soome hind tuleb juba kolinal alla. Nii et kui Eesti hind on veel sellel hetkel on 73 peal, siis soomlastel on 17 peal. Ja kui me vaatame nüüd seda kogust, mis me Soomes sisse ostame, noh, siis saate head raadiokuulajad aru, et meie küsimustel on tegelikult ikkagi ju sisse olemas. Me sellepärast, et noh, ma olen püüdnud kuulata nii Eleringi juhtide kui ka Eesti Energia juhtivate figuuride põhjendusi või selgitusi, siis ma tahaks igale vastusele, mida nad annavad, tekib mul juurde kaks uut küsimust. Ainukene viga on selles, et meie intervjueerijad ei oska neid küsimusi esitada või nad ei taha. Või neil ongi mingisugune selline protokoll ees, et küsida ainult seda, saada kätte mingi vastus ja mitte minna sügavuti nende vastuste taotlemisega. Et võib piirdudagi ainult selliste lihtsate ja noh, ütleme niimoodi üldist teemat hõlmavate küsimustega. Ma ei tea. Minu jaoks on see muidugi küsimus oma, et aga noh, ei ole nagu midagi parata. Lihtsalt nii tuleb see võtta. Ja nüüd näiteks ka 8. Kella 7 paiku, vaata, et meil on ju peaaegu lausa 300 eurot üks megavattunni hind. Nii et ühesõnaga põhimõtteliselt sellel hetkel kella 7 tuleks panna kõik, kellel on paketid, maksavad börsi hinna järgi kodus elektrit, tuleks panna ju põhimõtteliselt kogu elu seisma alates ütleme siis kella 5, no ma ütleks kuni kella 11 välja ei oleks vist nagu eriti mõtet elektrit kulutada, sest see hind on tõesti väga
palju. Vaatame palun, et oleks pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus räägiti, noh ütleme aastat 20 tagasi, elekter, see on tulevik. Kõikidesse majadesse pange elektriküte. Elekter, elektrihind on nii odav. Ta jääb igavesest ajast igavesti odavaks. Ja nüüd? No. Te lollid uskusite, jah?
No ka tead mida.
Kes vastutab?
Margus. Öeldakse, et kui inimesele on midagi öelda ei ole, siis ta tuleb vanasõnade juurde. Aga kui meil midagi öelda ei ole, siis ütleme selle kohta jälle ka, nii nagu vanasõna ütleb, loll saab kirikus kahpeksa. Aeg oleks ise mõtlema hakata. Ja
Harri,
sa näed neid tendentse.
Kas ma võin siit järeldada, et kui Eesti rahvas usub Eesti valitsuse seisukohti, siis mingu kirikusse ja lasku püksid alla?
Täpselt. Ja kui esitakse, miks püksid maas on, siis öelgu, et me usume.
Ootame.
Et me... Vaseleni purgiga.
Ja
midagi ole parata. Ei saa uskuda, ise tuleb mõelda. Sellepärast, et tänane maailm on ääretult turbulentne ja siin ei ole ühtegi kindlat suhet. Ainuke asi, millele me võime tõesti nagu tugineda, et kõik läheb järjest kallimaks või... Margus, raha läheb odavamaks.
Just meie koha peal.
Raha läheb odavamaks, jah, sellepärast, et selle sama raha eest saad osta ikkagi sama palju asju, või tähendab, sa ei saa sama palju asju osta. Asjad on ikka samad, ainult et hind on palju kallim. Nüüd tekibki küsimus, kas asi on läinud kallimaks või raha on läinud odavamaks.
No, aga kui Soomes ei ole raha nii palju odavamaks läinud, nagu sa siin elektrinäidetega tõid, mis see...
No, vaata... Ja.
No vaata.
No, vaata. Vaata, ongi vaata. Nii et nagu sa veel kord aru saad, ega sellel ei ole ühtegi mõistuse pärast selgitust või kõik on, kogu see elu on kaootiline ja ta käibki mingisuguste reeglite järgi või seaduspärasuse osas. On olemas üldised seaduspärasused, kui raha trükitakse järjest juurde ja raha tuleb järjest rohkem ringlusesse, siis fakt on see, et tuleb rohkem järjest rohkem neid inimesi, kellel on seda raha hästi palju. Ainuke küsimus on selles, et see on jälle see klassikaline mudel ei toimi, sellepärast väga paljudel inimestel ei ole võimalik või juurde pääs sellele suurele rahale ja kapital, nagu me oleme siin juba, ma ei tea, väga palju aastaid rääkinud, kapitalil on omadus konsentreeruda.
Ja
see kontsentreerub teatud isikute kätte ja seda peegeldab ka maailma ju praktika, et rikkad saavad veel rikkamaks ja vaesed saavad, lähevad veel vaesemaks, nad saavad vaesemaks, nad lähevad, muutuvad vaesemaks. See on vist õigesti öeldud, et muutuvad vaesemaks. Aga põhimõtteliselt see niimoodi on ja kui seda raha trükitakse juurde, siis ka loomulikult ka raha ise enesest, tema nominaalväärtus, muutub odavamaks, kuigi me ei pruugi seda ju ametlikult tunnistada või ka ametlikult näidata. Sest me ütleme ikkagi, euro on euro ja kui me vaatame seda nüüd näiteks ekvivalendis teiste valuutadega, mis üle maailma kehtivad, siis me ei saa öelda, et meie euro just nii palju läheb odavamaks. Odavnevad praktiliselt kõik rahad, mis on ellu kutsutud just nimelt sellise mudeli järgi, nagu nad täna meil eksisteerivad, et kui nad on ikkagi nullikesed helesinisel ekraanil või no hele või valgel või no ükskõik, mis värvis ekraan on, eks see pole tähtis, aga kui nad on ikkagi nullikesed ekraanil, siis on väga lihtne sellega manipuleerida ja määrata ära siis selle raha ostu jõu kui sellise. Sest et tegelikult see nullikene, see omavaheliste suhetes kasutatav nullikene, tugineb ikkagi väga paljudel juhtudel usaldusel ühel poolt. Aga teisel poolt, kui me need nullikesi järjest rohkem käibesse juurde kirjutame, paneme, trükime, ükskõik, kuidas me seda ka vaatame, sest et põhimõtteliselt täna me võime ju raha liigitada kahte suurte kategooriasse. Üks on see, mis on sul arvuti ekraanil, mida sa ei näe, mida sa ei saa tasku panna, millega sa ei saa poodi minna, kuigi ta võib sul ju pangakaarti peal olla. Ja teine asi on see rahaühik, mis on sul konkreetselt rahakoti vahel. Ja kuigi me võime öelda, et noh, nende väärtus on tänasel hetkel noh, klassikaliselt üks või ühene, siis nende nullikeste olemus määrab ära ka sinu paperraha väärtuse sinu rahakotis. Tegelikult see on väga lihtne ja väga kergesti hoomatav mõte ja süsteem. Ja
see tähendab, et oma katlanurgas me mingil juhul pisutki rammusamat suppi ei keeda, isegi kui Margus, meil oleks oma raha, kui meil oleks nii nimetatud energeetiline sõltumatus, kui me, ma ei tea.
Margus, see nõuab terve abinõude kompleksi, sa ei saa vaadata nii noh, nagu lihtsalt, et kas oleks või olnud. Kui me räägime nüüd täna näiteks Eesti Vabariigi kodanikust, kellel on ka mingisugune väikene raha ingedaga, siis igal juhul peaks see kodanik leidma oma rahale ekvivalendi, mida saab ka teise riigikorra ajal vahetada, rahaks saab millegi vastu vahetada reaalselt. Kui see nullike muutub põhuks ja me oleme ajaloos kui palju näinud selliseid olukordi, kus see raha ongi muutunud põhuks, sõna otseses mõttes. No meie oleme sinuga vist nüüd kaks korda selle pulli üle elanud, ole. Kui raha on põhuks muutunud. Esiteks põhuks muutus Vene rubla ja teiseks muutsid, oskasid põhuks muuta ka Eesti krooni meie suured targad ja haritud pead. Nii et siin ei ole ka nagu mitte midagi teha ega mitte millestki rääkida, sest et kui see raha tuleb ringlusesse just läbi laenud, no tead, ma ei pea seda hakkama ümber jutustama, seda on must miljon korda
rääkida. Ei ole vaja, jah.
Et no siis ei saagi see süsteem teistmoodi olla. Aga kui näiteks sul on täna võimalus ja sul on natukene vaba raha ja sa istud mõtled selle rahaga, no ma ei tea, siin ju väidetakse, et Eesti rahval on mitu miljardit raha kuskil pankades
seisab. Jaa.
No ma tahaks selle peale küsida, et kallist inimesed olete te peast natukene soojad või pehmed või see ühel hetkel see 2 miljardit võib olla teil 20 miljardit, aga osta saate ainult doosid ikke. Nii et see on täiesti absurde. Sellepärast iga alalehoidlik, sotsiaalselt vastutav isik peaks kindlasti mitte hoidma raha mingises ummäärases fondis, kus sinu raha on ikkagi raha, tähendagu see mida iganes, vaid sa pead suutma ise oma raha ekvivalendi vastu vahetada, et sa saaksid seda ekvivalenti müües, näiteks, noh, räägime lihtsamalt, et kui sul on nagu mingi maatükk, et kui sa selle maatükki ostad täna 10 000, siis kui raha läheb nii palju odavamaks, et sa saad oma selle maatükki eest, kui sul on ädasti vaja, saad näiteks 20 000, aga selle 20 000 eest saad jälle täpselt sama palju, kui sa täna saaksid 10 000 eest, aga kui sa seda ei tee, et sul oleks millegiga vahetada, ei vahetaks teda vahepeal maa vastu, siis oleks sul ainult 10 000 raha pangas ja sa saaksid poole vähem tarbida eluks vajalike teenuseid, eluks vajalike...
Okei, okay, selle modeli järgi sa elaksid lihtsalt 2 korda kauem, kui sul õnnestuks müüa maad.
Mitte 2 korda kauem, sa oleksid sotsiaalselt turvatud, sa oleks kindlustatud, see ei anna sulle elu ikka pikem. No aga mida inimesel on vaja? Tal ongi vaja sotsiaalselt turvaliisust. See on
aga
kõik olulisem.
Harri, tegelikult kumab sinu jutu tagant välja see, et Eesti inimesed peaksid ära ostma Eesti riigi valitsuse käest.
Nad ei saa osta Eesti riiki ära, sest riiki ei saa kui sellist. Saaksid ära osta teatud maid, maju, saaksid osta teatud väärtusi, saaksid osta teatud Eesti kapitalile tuginevaid aktsiaid, millel on olemas kindlad turukanalid. Ütleme, selliseid võimalusi põhimõtteliselt on. Aga kui me oleme lasknud ju meie põhilise tootmismaa või vara vahendi maa vabaks väliskapitalile, siis ma tõesti ei oska praegu öelda, kui palju Eesti territooriumist maade hulgast ei kuulu täna üldse eestlastele, vaid kuuluvad hoopis välismaalastele, olgu nad siis füüsilised või juriidilised isikud.
Seda pilti ma olen näinud 10 aastat tagasi.
See oli Margus, see oli 10 aastat tagasi, elu ei ole seisnud, ei ole tamminud.
Kimpude viisi.
No üks kõik, aga kas vari või mitte, aga põhimõtteliselt, kes on peremes? Kes on meie maal, meie maa peremes? Näiteks Ida-Virumaa. Suur selgus me Lüganuse vallas tohutud 1000 hektarit kuuluvad hoopis iirlasest põllupidajale, kelle saagikus, kelle hoolsus nende maade harimisel on tunduvalt nirum, kui kõrval eestlasest maaomaniku maade pealt saadav kasum. Ma ju tean seda, ma suhtlen selle inimestega, ma näen seda. Saad aru? Ja need 1000 hektarit kuuluvad talle ja no mis me siis teeme? Tema otsustab, mida teha selle kasumiga, tema otsustab, kuhu see raha panna. See raha on Eesti riigi jaoks praktiliselt kadunud, kuigi ta annab mõnele kohalikule elanikule tööd ja need sotsiaalmaksud, mis selle peal makstakse, on ju põhimõtteliselt piisk meres. Seda pole praktiliselt olemas, see on mõtetu. Aga need 1000 hektarit, selle 1000 hektarite toodangu kasum osatakse väga ilusasti ja kvaliteetselt riigist välja slikertada. Kas üks normaalne valitsus, üks normaalne riik, ühed normaalsed inimesed, kes oma maast hoolivad, lasevad üldse sellisel olukorral tekkida? Ma ütlen sulle veel kord, isegi Afrikas, seal kus elavad tumedanalised neegrid, keda me peame neid nagu neegriteks, on osanud oma maaga palju ratsionaalsemalt ringi käia kui meie. Kõrgelt haritud eestlased. Me oleme uhked selle üles, me oleme hästi targad. Terve maailm imetleb meid, meil on digipööre, meil on tiigrihüppe, meil on...
Pisa test on meil.
Meil on kõik olemas, eks ju. Me oleme nii targad ja samas me oleme niivõrd lollid, et teas hambad hakkad valutama, kui selle peale mõelda.
No meil läheb kole palju energiat enese imetlemiseks, ma arvan.
Jaa.
Ja selleks, et mõelda välja, kuidas... Sitte asja nimetada nii, et tundub, et tegemist on maailma ilu tipuga.
Tead, asi on ka selles, et me võib-olla...
No see on seisund, aga meil see on seisund. Tegevus.
Seisund on see, et enamus meie inimestest on tohutult kibestunud.
Jah.
See on seisund. Ja see on nii patoloogiline seisund, et ta teiselt poolt varjutab ära selle kaine ja loogilise mõtlemise, selle ratsionaalse mõtlemise, see seisund häirib. See seisund on võtnud inimesed enda embusesse ja selle seisundi ajendil kirjutavad inimesed kokku absoluutselt ükskõik mida, peaasi, et saaks välja elada ja öelda kellelegi väga halvasti. Kas sellel on tõepõhi all või ei ole tõepõhja all.
Aga põhjus on...
Asi on läinud juba täiesti emotsionaalseks. Ja kui ma vaatan nüüd näiteks, noh, siin ka Delfi uudistes, siis meie uue kultuuriministri kohta on kirjutatud väga huvitav kommentaar.
Oh.
Tänak, härra tulevane kultuuriminister, on rallimees ja Pärt Helilooja mitte vastupidi. Noh, ma ei julgeks niimoodi öelda, ma ei tahaks selle inimese kohta niimoodi, ma ei tunne seda inimest.
No sisulis. Natukene ikka, ta on ju siin Nõmmekandis pendeldanud ja kuskil veel ja
no,
mina olen teda stuudioski näinud ja vestelnud.
Kas ta siis on tõesti nii rumal inimene, et ta peaks auto olla jääma, kui tulle tänavale?
Küsimus, vaata, siin on kaks otsa selle, ühesõnaga kaks omadust. Üks asi on rumalus. Ja teine on karjäärihimuline pahatahtlikkus.
Kumb siis on? Kumb seisukoht domineerib inimesed, meie uue kultuuriministri?
Inimesed juures? Muutuvad. Ma ei usu, et ta on tahtlikult lurjus ja noh, pääsedes Eesti kultuuri... Kuidas nimetada kultuuriministri suhtes?
Aga mis siis on patoloogia? Kui me nüüd võtame, vaatame ühiskonnas tervikuna või püüame seda teemat käsitleda, eks ju. No siin artiklis on öeldud, et nagu Viivi Luik ütles, et enam ei häbeneta rumal olla. No hea küll.
Millal ja mille peale Viivi Luik seda ütles?
No meie ajastu kohta, et meil ei häbeneta enam rumal olla, saan ma sellest
ei, meil ei häbeneta muidugi, meil aga, tuleb tolereerida.
Aga saad aru, ei küsimus ei ole ka selles. Küsimus on selles, kui kõik on ümberingi ühesugused. Ja siis on mõned inimesed targemad, kes sellest asjast üle on. Siis tekib küsimus, et kumb siis nagu patoloogia on? Kas terve see mass, kes kõik on ühesugused, et nad ei saagi aru, et nad on rumalad, nad ei pea siiski häbenema, aga nad ei saa aru, et nad on rumalad. Või siis need inimesed, kes siis on tõesti targemad ja saavad aru, milles siis on nii faktoloogias kui maailma vaates, elukogemustes lähevad nende põhimõttelised teisid lahku. Siis tekib küsimus, et kus see rumalus või milles see rumalus seisneb. Kui tase ongi selline, siis me ei saa öelda, et üksik indiviid sellel tasemel saab olla rumal. See võib tunduda imelik, eks? Aga entsüklopeediliste teadmiste omamine või valdamine ei näita sulle ju tegelikult tarkust. Sa
ma
usun,
nad kõik teavad, et tee on MC ruudus, aga see on ka kõik.
Ja kui sa palud, et elamus võtaks kätte ja selgitaks selle ilusasti kenasti lahti.
Ei.
Kuidas see relatiivsusteooria põhimõtteliselt toimib ja kuidas on matemaatiliselt sinna jõutud?
No ei. See on isegi, tõstke vaimus käsi üles kõik, kes te praegu kuulete seda saadet. Ja ma mõtlen just need, tõstke käsi üles, kes teab, millal, kus ja miks konstrueeriti ruutvõrrand?
Vaata, mina ei tea, ütlen sulle ausalt, sellepärast, et ma ei ole sellega kunagi elus sisuliselt tegelenud ja ma leian, et...
Mina juhuslikult sain teada.
Ma ei peakski sellega tegelema, sest mulle ei ole seda olnud vaja oma senise elu jooksul, et ma peaksin seda nii põhjalikult või süvelenud
vaata,
teadma.
Sellepärast sul ei olegi vaja teada. Läinud, et sa ei tea, kus ja miks seda... tegelikus elus kasutada saab.
Mina ei saakski seda kasutada sellepärast, et ma olen valinud endale absoluutselt teistsuguse elukorraldusliku süsteemi, kus ma elan, mida ma teen.
Sa tegeled jumatükkidega ka mõneti. Hüva.
Üle, millega ma ei tegele, eks kuule, aga vaata.
Aga vaata, sa võtad inimese. Ma tean paljusid inimesi, kes on veendunud mingites asjades. Nad on veendunud, et ainult nemad teavad, kuidas neid asju tegelikult peaks tegema. Sellise kirju tuleb raadiosse küllaltki palju, aga siis tekib hetk, kui sa ütled, et tule, mikrofon on siin.
Tule ja räägi.
Räägi, jah.
Ja.
Sama pull on paljude kannatanutega. Ma, no kui ma otse ütlen näiteks, need vaktsiinikahjustustega laste vanemad, nad ei taha tulla raadiosse rääkima. ja nii on väga paljude nähtustega. Samas neid, kes ütlevad, minu tuttaval olivad niimoodi. No too mulle see tuttav vähemalt, kes ütleb, et minu tuttavaga juhtus.
No, et ta saab öelda, et minuga juhtus. Aga no nagu sa praegu näed, nii mitmedki prominentsed kujud on avalikuses esinenud.
Kui nad lausa sa vaata Imre Sooäre ahastavaid silmi maiski, kurat poseerida jõuab, hingata ei jõua. Lõpetage ära.
Ei, no aga ei saa öelda, et inimene haige ei ole. Eks? No,
kindle, ei, no, on küll,
kindlasti.
Aga jah.
Kindlasti, jah.
Ja vaata, kuidas valitakse ka neid, kes ütlevad, et olukord läheb hullemaks. Ikka ahastavate silmadega naise.
Meie...
Aga nad räägiksid samamoodi oma Maria Koogis ka sama ahastavate silmadega, sest nad lihtsalt näevad niisugused
no,
välja.
No Arkadi Popov on jälle selle eest ju väga selline positiivne, sest ta arvab, et
no, tema...
meie pandeemia hoog või ma ei tea, kuidas seda nimetada,
hakkab
tasapisi taanduma.
Paned sa tähele, et tema silmades oluliselt emotsioone ei ole. Ta on mõneti robotiline ja ma kardan, et ega tema emotsionaalne külg eriti tugevalt eraelus ei väljendu. Ta on kalkuleerivate silmadega.
Näed, eks ka Mihkel Raud ütleb, et no, koronaviiruse läbipõdemisest on see, et kergelt põetuna on see üsna ebameeldiv haigus. Gripp on väga ebameeldiv haigus, kui sa taga läbi põed. Iga haigus, kui sul on
paha... Kui sa oskad seda haigust kannatada korralikult, siis sa võid temast rääkida ime lugu.
Aga Margus, aga kõige tähtsam uudis on see, et vee joomine aitab pohmelli vastu.
Koguni.
No võt, ega sa oled elandu sinamaal, ega sa ei tea, et kui sa oled kõvasti eelmisel päeval joonud, siis et sul järgmine päev suu kuivab ja seda kindlasti
seda minu jätame mängust välja, sest mul ei ole elus olnud pohmeili vähemalt no, pärast 16. eluaastat. Mul on hüpoteetilised põhjused, miks see nii on juhtunud. Ja üldiselt jah, eks see... Vaata, pohmeil on ka niisugune asi, millega, mille, selle peale tuleb tulla, et pohmeiliga uhkeldada.
Oi tead, minul on olnud küll pohmeil ja mul on paar korda olnud halb, aga vaata, üks kord on mul olnud tõeline pohmeil. Tead, kunagi tuli mulle küll üks hea tuttav.
Samakat jõi.
Ei, samakaga on ka olnud, aga see on hoopis oma ette ooper. Aga tuli mulle küll tead, ja tõi kaasa ühe pudeli mingisugust kleepivat vedelikku. Ja kui me saab...
Plister.
No see oli palju aastat tagasi, või see oli palju, see oli mitukümmend aastat tagasi. Ja see oli siis, kui need piirid siin hakkasid enamvõimales lahti minema ja need olid need tormised 90. Ja see kleepu vedelik, selline ilus vedelik oli toodud Poolast. Ja siis me istusime ja siis me lahendasime kahekesi. Ta oli küllaltki lahja kraam, ta ei olnud kange üldse. Niiskene likööri moodi asi. Ja lahendasime selle kahekesi selle pudeli ära, tead ja... Ja poolt viga midagi ja läksin koju ja tead, ja hommikul ei saanud enam püsti. Mu sisemine pea oli tunduvalt suurem kui tead, see välimine. Ja kui kaske üle põranda käis, siis käis niimoodi tümpa-tümpa, et see lõikas lausa tead, vaheda noa kai.
Ikka juhtub.
No jaa, küll. Aga see selleks. Ja siis, kui ma jõudsin ükskord töö juurde, siis tuli koristaja tädi minu juurde küsis, mis asja te nende klaasidega teinud olete? Mis me siis teinud oleme? No võta vaata ja tõstab selle klaasi siis vastu valget. Ja tead, see klaas oli selle koha pealt, kuhu nime ta täis kallasime. Selline ilus läbipaistev klaas. Oli selline matt ja violetne. Ja ta ütleb, ma olen seda neid klaase nüüd pesnud ükskõik millega ja pesupulbri ja seebiga ja kõigega. Ja vat, see klaas enam puhtaks ei lähe. Ja siis ma mõtlesin küll, et mis kurradis solkid, et poolakad mille pudelisse panid ja sisse, mida meie sisse jõime. Ma ei söönda, et nemad sisse jootsid, aga no, mida me jõime. Nii et võib ütelda küll, et teatud keemiliste ühendite manustamisel võib see pohmeel olla päris selline keeruline. Aga nagu me teame, nii mitmedki inimesed on ju elu jätnud sellest, et nad on joonud kas õigel ajal valesid asju või valel ajal valesid asju. Vahet pole, aga tulemus on olnud ka ikkagi küllaltki letargiline. Nii et ääretult oluline on see, mida sa ikkagi manustad, sest et sa tead ju, et viin on ju ikkagi eelkõige tarkade inimeste jook.
On muidugi, jah.
ja kui sa loll oled, siis ei ole mõtet kätt pitsi
järele optimist sirutada. Ei tohi üldse juua, ta võtab liiga palju ette, aga pessimist, võt see,
see võtab paras jagu.
Aga siuke skeptik, see võib napsu võtta küll. Ma ei tea, kas sa tead, kuidas Lõuna-Eestis nimetatakse siuke sii kleepuvaid vedelikke.
No.
Nilpstükk.
Nilpstükkid.
Ja.
Antke mulle seal triulid, palun kaks nilpstükki.
No jah, vähemalt Lõuna-Eestis ma kuulsin seda nimetust.
Ja, aga hästi.
Näed Valgemenes olla liikunud eile Poola piirile suur migrantide mais saatjaks relvastatud mehed. Kas see on nüüd midagi, mis peaks peagi laienema ka meie aladele või, või kui me hakkame vaatama, mis maailmas toimub? Siis me näeme tegelikult üsna õudseid asju. Kuskil pannakse inimesi karantiini, teisel öeldakse, et kaduge minema, ärge tüütama, tulge meid oma korona jutuga.
Kas sa saad aru, et kui sa näiteks oled endast lugupidav riik ja sinu riiki ründab mingi hord inimesi. On nad siis relvastamata või mitte relvastamata?
Ja teoreetiliselt sul on piirivalve ja kõik.
Jaa.
Aga piirivalve ei tohi midagi teha, sest muidu sõbrad ei saa sellest aru.
Ei. Mina saan sellest asjast niimoodi aru, et kui sul on piir, siit jookseb joon ja see, kes üle tuleb, see on piiririkku ja kui need on massilised, siis mingisugust seremoonitsemist sellega ju olla ei saa.
Ega ei tohiks olla küll, jah.
Nagu vanasti öeldi, et kuulipilduja lahendab probleemi, ei ole üldse küsimust.
No nii on.
Et ma ei saa sellest asjast aru ja kui on ikkagi teada, et suga ei ninnu nännutata, vaid nii kui sa sinna piirist üle tuled, nii sa tina saad, no siis ei tule sealt üle piiri ju keegi. Probleem laheneb ise enesest ära. Või olema millestki väga valesti aru saad. Milleks meil siis üldse need piirid on? A milleks meil siis Venemaaga, kui üldse piir on?
No,
milleks me seda piiri ehitame, eks ju? Kui tohutu poleemik oleks, kui üle Eesti piiri näiteks tead, toimuks kas või siis kuskil seal Petseri juures või Narva jõe peal toimuks
desant,
kus ühel hetkel hakkaksid üle jõe tulema tuhanded ja kümned inimesed järjest jookseksid mööda Narva linna ringi ja tuleksid niimoodi. Mida me siis teeksid? Milleks meil see piir siis üldse olemas peaks olema, ütle mulle?
See on isenesest hea küsimus ja hea küsimus on ka see, mida Viisakas. Siis tahetakse Poola piiril Markus. Selle massiga teha, kas uus katõn või?
Markus, küsimus oleks väga lihtne, et kui sa tuled selle piiri peale, eks ju, siis mul on nii tohutu jõud, et ütled, et siit edasi ei tule. Teil on võimalus pöörata ots ringi ja minna tagasi. Ja kui sa siit üle piiri tuled, astud siit joonest üle, siis järgmisena saad tina pähe, kõik, koglugu.
No see...
Saan aru.
Ja saan ka
selleks aru. Ma saan aru, et selleks ongi mul piir, et ma kaitsen oma piiri, et ei tulda plekutama. Iga üks peaks seda minu riiki või mina ise peaksin oma riiki nii palju austama, et kui ma panen selle piiri paika, siis see piir ka peab. Tähendagu see, mis iganes.
Siia maani ja ei tolligi enam,
nagu
ütlesid klassikud.
Jaa, aga ma ütlen teile ja viisakad, kui te juba tulite, olete te eksinud või olete te valest informatsioonist saanud mingisugust illusiooni, mingit lootust, siis olge nii kenad, keerake palun ringi ja minge tagasi. Aga siit jookseb piir. Ja meie panen ise selle punase piiri paika.
Seal saadetakse telefonidesse ka sõnumeid, et see on ikkagi meie piir ja meie riik ja ärge tulge. Mul üks kamraad tuli autoga üle sealt kandist ja sai ka sõnumi hirmu ärratava.
Ei no, kõik on õige, aga milleks me, miks me siis tekitame sellist kunstlikku jama nende piiridega? Tulevad üle piiri, murravad sisse, näed, mass ründab. Mis sul pole tima?
Järelikult peab olema tehtud
keegi
väga palju agitatsioonitööd.
Mis siis? Keegi peab olema huvitatud, et su piir ei peaks.
No, enam vähem.
No nii ka nii, tulebki välja. Keegi peab olema ju... Kas see on siis võõrvõimu mõjuagendid, kes tekitavad sinu riigis sellise poliitilise olukorra või no, mis võimaldab sellist olukorda, et su piir ei peaks? Mina riigi peab, ma oleks, ausõna, minu piir peaks. ja veel kuidas peaks. Vaata, ja mind üldse ei huvitaks, mida teised käivad ja kägisevad.
Siin on üks niisugune küsimus ka veel. Võtame need Ukrainad ja
Valgevened
ja Poolad kõik. Nende elatustase on näiliselt väga kõikuv.
Üks kõik, Margus. See ei puutu asjasse. Ma räägin riigi piirist.
Jah, ma saan aru.
See on põhimõtte küsimus. Kas su piir peab
või korraga... Tead, mul tuleb kogu aeg ikkagi meelde Mark Twaini ilus teos Jänki kuningas Arturi õukonnas.
Jah. Yeah.
Kus on ilusti ära seletatud see, et oma väikese palgaga saad sa palju rohkem meie riigis kui suure palgaga seal teises riigis.
Aga nii see on tegelikult.
Inimene tahab saada suurt palka
ja väikseid, kulusid.
No väikseid kulusid, selle peale ei tule keegi. Esialgu ikka, noh, pool, anke mulle suur palk. No meil siin võivad ka ju palgad näiliselt olla vinged mõne teise kohaga võrreldes, aga samas kui seal teises kohas kannab riik tohutu hulga sinu kulusid.
Riik. Vaata, asja on selles, et nendes riikides või nendes ühiskondades, kus riik panab väga palju sinu kulusid, noh, see on ju oma olemused sotsialism.
On küll.
Sa panustad oma tehtud töö eest saadud vahendid ühtsesse potti, kus siis terve ühiskond
ja sul on tagatised.
Sinu sotsiaalsed tagatised on selles ühiskonnas palju kõrgemad.
Jah.
No, see sobib suurepäraselt laiskadele ja lollidele. Sest mõte, kui hea on istuda sotsiaalsete tagatiste peale, sa ei peagi nagu tööle minema. Muide, Eesti on läinud ju ka väga paljudel juhtudel seda sama teed. Ainukene asi on see, et meie määrad on väikesed. Oleks meie need toetuse määrad suuremad, tähendab see mis iganes.
No, palju
oleks meil siin palju rohkem ja neid toetuse tahtjaid, ka piiri tagant. Aga kuna... Kui me tahame, et meie Eesti inimene tööle hakkab, no siis tuleb väga palju neid toetuse määre lihtsalt kärpida. Häda sunnib. Aga vaata, teine asi on jälle see, et kui me nüüd räägime infotehnoloogiast...
Mis tööle sa nad paned?
No võt, küsimus ongi, mis tööle sa nad paned?
Kas riigil on oma arengu kontseptsioon?
Kas sa suudad globaliseeruvus maailmas tekitada nendele inimestele või luua sellist tööd teaduslikult, teadlikult, et nende tööprodukt suudaks konkureerida mujad maailmast või mujast regioonidest.
Et nende töötulemust oleks vaja.
Vaja võib teda olla. Küsimus on see, et kas selle töö hind, selle lõpprodukti hind oleks selline, et ka ühiskond suudaks või tahaks seda tarbida. Sest kui tal on võimalik valida kaks korda odavamat, mis on tulnud väljast, ja kaks korda kallimat, mis on siis see sama oma inimese poolt koha peal toodetud, siis rahakott on see, mis määrab.
No siin me peame rääkima tahes tahtmata ka vahendajatest.
No me räägime lõptarbijast.
No jah, räägime küll.
Vahendaja on paratamatult selle sama majandussüsteemi komponent, mida me siis palegis täna töötame ja toetame ja ütleme, et nii see peabki olema, sest et arendunud riikides on see kogu aeg niimoodi olemas.
No jah, nõus. Me oleme 30 aastat püüdnud imiteerida arenenud riike. Me tahame olla nagu Põhjamaad, nagu Ameerika,
Aga sa vaata nüüd, Esku. Sa sõidad linnas ringi. Kui palju on igasuguseid uusi ja vanu autosid? Kõik kuulid on täis. Kuule, tead, üks kõik. Ma läksin sellest paganava õismelt. Üks õhtul ma otsisin ühte maja, ma pidin sealt orienteeruma, kust seda leida. Ja ma sattusin sinna nagu sisehoovide vahele laveerima.
Oia jumal!
No võt, oia jumal! Mul pead kohta ümber ka pöörata.
Sest nii on, kinnitan.
Masin, masinas, kinni. Tohutud autod, mis seal kõik olid, eks? Ja kui see asi läheb niimoodi edasi, siis on ju meil... Need masinaid veel rohkem, aga samas, kas me oleme riigi ja rahvana suutnud luua nii palju ekvivalendist ka seda sama lisaväärtust, mille realiseerimisel oleme me olnud nii jõukad, et me oleme saanud need autod kõik ilusti ise endale välja osta. Või on see tõesti see sama laenu leib, õletuli,
nagu
eks ole.
Kuidas asi siis ikkagi tegelikult välja näeb? Kui palju nendest, mida me näeme, kuulub põhimõtteliselt pankadele, liisingfirmadele, kui palju kuulub tegelikult inimestele endile, mis on 100% välja ostetud?
Võlavabalt kuulub
on välja ostetud. Kui paljudel inimestel on eluase täna nende enda omad, kui palju on neid, kes võivad päeva või minuti pealt oma eluasemest ilma jääda? Milline on see risk ühiskonnas?
Jah, see näitab riigi üldist kvaliteeti. Ja lisaks muidugi linnastumine iseenesest kui nähtus. Legend, et linnas saab. No ilmselt sellel seltskonnal, kes Poola piiri poole liigub, legend, et Poolas saab Ameerikasse. Või
no ma ütlen sulle seda, et ega Poolal pole ikka midagi.
Ei ole.
Siin ju nüüd isegi suvelgs ikka mitu raksu sõitsin.
Mõned aastat tagasi käisin Poolast minagi läbi Poolas ja mulle väga meeldis.
Mulle ka meeldis. Poola on ka väga tõsiselt ja väga korralikult arenenud. Aga tead, mis on selle nüüd nagu arengumootoriks olnud? Tead, väga lihtne asi. Ettevõtlust ei piirata ega ei reguleerita täpselt nii nagu meil reguleeritakse. Sest seal mõtlevad inimesed oma peaga, mitte ei löö kulpi. Ja vaata, kui me nüüd räägime Poolast, siis nagu me teame, on Poola võtnud vastu ju täna põhimõttelise otsuse, et Poola riigi seadused on ülimuslikumad Poola riigi territooriumil Euroopa Liidu seaduste osas. See tähendab, poolakad ütlevad, et kui me oleme iseseisev suveräänne riik, siis meie ise oma riigis kehtestame seadusi ja elame nende järgi. Aga meie
Meil
polegi praktiliselt oma seadusi, neid võib ühe käel hõrmedel üles lugeda. Kõik on Euroopa Liidu poolt meil ette dikteeritud. Me lööme kulpi selle pärast, et me oleme nii lollid ja me loodame saada hirmsalt abiraha. Ja mida siis Poolale ette heideti või mida siis Poola löödi või kuidas siis Poolat šantaseeritakse täna? Lihtsalt sellepärast, et kui te ei allu dressuurile, siis te ei saa Euroopa Liidust enam seda raha, mis on nüüd eraldatud liikmesriikidele.
Möödunud nädalal oligi see, et keegi Euroopa Liidu ametnik või tädi võttis sõna, et Poola ähvardamisest vist ei ole kasu, millest võib välja lugeda, et Poola saab ise hakkama ja te võite siin jalalt jalale keksida.
Poola saabki ise hakkama ja tead, kõik huvitav on selle juures, et kui sa nüüd sõidad autoga läbi Poola, siis kõige suurem kaubavedude või voogude hulk ongi Poolas. Poolast viiakse kaupasid välja praktiliselt üle terve Euroopa Liidu, tulevad siia pole. Poola on tohutu tootja riik. Kõige alus on tootmine.
Jah.
Ja kõige alus, et oleks tootmine, tuleb anda inimestele võimalused soovi ja tahte toota. Kui me võtame kätte ja hakkame oma ettevõtjad pitsitama, kas on need samade paganama elementaarsete maksude, aktsiisitõusude, elektrihinnaga, no kus paganamoodi meie tooti üldse siis saab sellises globaalses Euroopa Liidus, no ütleme maailmas, püsida konkurentsis, olla konkurentsivõimeline.
Ja mõnekümne aasta eest oli ju see, et Poola tahab rajada endale toiduainete tööstust. Idioodid! Eesti läheb teist teed. Eesti hakkab väljast ostma, näiteks Poolast.
No sattel, me olemegi sinna jõudnud täna, eks? Siin, kui me räägime täna sellest pandeemiast, me räägime sellest koronast. Tead, see on kõik selle muu jama kõrval, on see kõik kõki möki. Ja siin ei ole mitte midagi parata. Nii kaua, kui sealt altpoolt seda mõistust pähe ei taota või see ei tule sinna pähe või ma ei tea, mis moodi ta peaks tulema.
No kuidas see tuleb?
Jalaga tuleb.
Ise ei tuleb.
Ei tule.
Mõistus.
Peksta tuleb pähe.
Mõistuse kasvatamine võtab paar-kolm inimpõlve.
Oi,
aga meil
kui see
on
ise kasvab. Mõistus saab ju tead väga konkreetselt
dresseerida. Ja
mõjutusvahendid.
Nii ta auf, nagu vanasti filmides.
Ja jälle, Margus, oleme me sellise dilemma ees, et Eestis ei ole täna ühtegi sellist poliitilist jõudu, kes suudaks seda mõistust, seda riigimeheliku mõistust hakata siin Eestis rakendama.
Ja
selle pärast, et vaata, see sama rumal anekdoot, kuidas rahvused on põrgus erinevates kateldes, kuidas juutide juures on terve hord väikseid vanapaganaid, et nad, kui üks üle saab, siis ta võib teised ka kaasa. Eestlastel ei ole valvurit vaja. Eestlasel, kui keegi hakkab üle ääre minema, siis teised eestlased kisuvad ta sinna katlasse tagasi. See ongi Eesti ühiskond ja see ongi kõige masendav. Popside, vaeste, piiratud inimeste ühiskond. Oma armas Eesti rahvas. Kestavad
sotsialismi kas või katla piires ja just seda gulagilikku sotsialismi.
Nad lepivad sellega. Peasid mina ei peaks midagi tegema. Tead, see väljendub ka väga paljudel juhtudel, kas või selles samas kohalike inimeste suhtumises, üks kõikidesse mingisugustesse innovaatilistesse lahendustesse, mis võiks terve riigi elu paremaks muuta. Elusnäide on kas või see sama energia tootmine, millest meil on täna tohutu defitsiit. Jah, ma saan aru, kõigepealt võttis kätte ja poliitikud läksid hüsteeriaga kaasa, tunnistati, et tuuleparkide areng on kahjulik, segab Eesti riigi kaitsevõimet, paneme idioodist kaitseministeeriumi ametnikud pukki, kes tekitavad üleüldise kuvandi selle kohta, sinna võtame taha massi meedia, kes seda kõike võimendama hakkab, kujundame inimest arvamuse ja leiamegi, et see on kõik ääretult, halbe ääretult kahjulik ja ähvardab Eesti riigi julgeolekut. Nii, see on nagu ühelt poolt. See, et meil täna elektriinnad sellised on praktiliselt selle sama tegevuse otsene, ma rõhutan veel kord, otsene tagajärg. See on nagu ühelt poolt. Kui sa nüüd väidetavalt oleks jõutud riigitasandil arusaamisele, et tuleb ikkagi tootma hakata ja see raha ei tohiks riigist välja minna, ja siis kohalikud inimesed, tuginedes sellele samale aastate, võiks ütleda juba 10 aasta jooksul sisse kujunenud harjumusele või sellele hullusele, teevad kollektiivselt kõik sellist, et mitte midagi ei saaks juhtuda. Nad võtavad kätte, nad on valmis protestima, nad on valmis kirjutama kirju, nad on valmis väänama seadust. Nad ütlevad, et meie avalik arvamus ongi see kõige tähtsam. See on, meie avalik arvamus on täpselt sama tähtis nagu avalik huvi. Me oleme siin sellest rääkinud. Teie avaliku arvamuse võite jälle rulli keerata ja mulle tagumist.
Kes toodab avaliku arvamust
teie
ja
avalik
kui palju seda
huvi,
on?
Teie avalik huvi, Margus, on väljendunud Eesti riigis põhiseaduse järgi riigikogu valimistel, kus te valite ennast esindama isikud. Meil on esindusdemokraatia. Te olete valinud ennast esindama isikud, kes on vastu võtnud seadusi, arvestades avaliku huvi, sest olete need inimesed valinud ja nad võtavad vastu seadused, mida tuleb avalikult täita. See on Eesti õigusruum. Ja kui te nüüd ei lepi nende seadustega, mille järgi me peame kõik elama siin ruumis, vaid arvate, et teie arvamus, mis ei ühti nüüd seadustega, on siin riigis ülimuslik, siis nii see ei ole. See on nii lihtne, labane, loogiline. Aga on terve suur hulk inimesi, kes tulevad püünele, tahavad rusikaga rinda, tõmbavad nagu, ma ei tea, nõukogude filmist kangelanamele rinnapalljaks, ütleb, lase madu, aga mina ei ole sellega nõus. See ei ole tegelikult niimoodi, see ei saa niimoodi olla. Vaat kui see nii kaua, see niimoodi kestabki, et me ei ela isegi nende nirrude seaduste järgi, mis meil täna riigis on, vaid iga ametnik hakkab enda nagu dikteerima seda, mis tale meeldib. No ma toon sulle labase näite, ma ei räägi rohkem mitte midagi, sest et kohtuasjad on poolikud. Aga kui Tallinna linna esindaja ütleb, et oi, mul on selle probleemi pärast või selle küsimuse pärast nii suur mure. Ja teate, kui ma
võtan... Näita kätega, kui
ma siis küsin, ma ei suuda lõugu koomal hoida, mulle lööb advokat, kes mul istub kõrval, tark, tore inimene, lööb küüranuki kribidesse, ole vait. Ma ei suuda emotsiooni tagasi hoida, ma küsin avalikus halduses, mis murest me räägime, millisele seadusele tugineb, et ühel linnaametikul on mure.
Ta ei tea seda seadust ja sellepärast muretsebki.
Tead, hästi tore oli see, et saalis oli ka kohtuniku praktikant. Kuigi meil olid maskid ees, ma nägin, kuidas see noor mees vappus naerust, kui ma küsisin, et no, kuhu ma sattud olen. Kui tuleb mingisugune seltskond, kes ei tea maadega mütsi milleski, kui neil on äkki millegi pärast mure avalikus halduses, siis ta tänu sellele murele hakkab sind ruineerima. Sa pead käima kohtus, sa pead tõendama ära, et sul on seaduslikult õigus, sa oled kaitunud täiesti seaduste järgi, sest ta väänab seda seadust nii palju, kui ta tahab, sest et tema käes on see lõplik alkiri. Ja on keele peal küsida, on tõesti keele peal küsida, et kallid inimesed, kui te nii ülbelt ütlete, et meie, mitte ainult minu, vaid väga paljude teiste ettevõtjate jaoks ei kehti need seadused, sest teie ametnikena arvate, et teie avalik arvamus või teie mure on palju tähtsam kui seadused, siis see tähendab seda, et meid ju enam seadused ei kaitse. Kus kurat te võtate endale pähe, et ühel hetkel need samad seadused ka teid siin maamuna peal kaitsevad. Teeme siis metsiku lähene.
No metsik
lähene. Aga Margus, mida ma peaksin selle kohta ütlema? Tahad olla normaalne, lojaalne riigikodanik, ajada normaalselt asju siin riigis. Ei ole tõesti, näed, käsi südamel ei ole tõesti kuulnud, et ma lähen üks kõik, millesse ameti asutusse, et keegi naeratakse, et ma tulin. Kui tore, et sa tahad midagi teha, selge, mõtleme, kuidas saab paremini. 150% mõeldakse, kuidas sulle ain kuradile väänata, et sa vaid tunneksid, mis elu tegelikult tähendab. Kuidas me saame sellise suhtumisega üldse siin riigis midagi positiivset ellu viia? Ei saa. Võt nii, vanaks jäänud, lobisem hakanud.
Ei saa, jah. Siin muidugi...
Nüüd sa küsid, nüüd võivad ka väga paljud raadiokuulajad ütelda, mida te seal kritiseerite, aga milles on siis väljapääs? Ostke kurradid omale ajud ja hakake mõtlema ja käituge kui kodanikud, aga mitte kui lambakari. Nii lihtne see ongi vastus.
No siin muidugi on veel see, mis Andres Raid välja tõi kenasti, et eestlane identifitseerib ennast eituse kaudu ja see ametnik siin nähes, ega mina ei ole niisugune, kes igale abega mehele kohe vastu tuleb. Ja kõik! Ega mina ei ole niisugune nagu naabrimees. Ega mina ei ole niisugune, kes tööd teeb.
No mina...
Aga missugune sa raisk
oled? Tead, Margus, ma olen vana mees, ma mõtlen sulle ausalt, et me viitsena viisaks olen.
Jah.
Sest viisakus tõlgendatakse alandlikkusena ja alandlikule astutakse lagi pähe.
Jah. Parem on, kui teatud kontingentki sind kardab.
Margus, nad ei karda, nad vihkavad.
No jah, see on eri vorm muidugi. Aga
nad tunnevad,
et seda ei varjuta millegagi.
Nad tunnevad ja teavad, et nad saavad sind ruineerida. Ja sellepärast nad sind ei karda. Sest nii kaua nad ei sind ei karda, kui eksisteeriks või võtaks kasutusele siin riigis regressi õiguse. Et kui sa raisk raiusid, siis maksad oma taskust. Ja vaat siis muretse, kuidas su sugupõlv edasi elama hakkab. Kui sa rikud seadusi, kasutades endale antud võimu ja volitusi. Võt siis värise, raisk.
Ja vaata kui huvitav olukord. See, kes kohtu alla sattub, ei pruugigi olla seadusi rikkunud. Küll aga see, kes ta kohtusse annab näiteks.
Me oleme ju kohtupraktikas sellised asju küll näinud.
Aamen. Harri... Meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Ära peatu! Ära peatu! Ära peatu!
Sihi sulle seadnud, sa ju tead, nüüd on jäänud ainult viised pingutused, et sul rahu saadaks igavik. Iga tipp, iga müür, iga märgi, kõik saab ületatud, kui sul abiks taevaisalt saadud vägi. Ja ära oota ja sobiva vaid aegu, tarvis teigud seda nüüd ja praegu. Ära peatu! Siin hoiab kuningate kuningast, iga vene looja. Vägevatest vägevaim, lunastuse tooja. Kui sinu selja taga kõige kõrgem miski pole võimatu, kui hinges kannadus, kui igas lahingus sa võimatu. ja ükski kui visalt sa liigud peasi, et edasi õige su tee. Ei alistu iha, viib jumalsid sihiles edasi, on tema tahe ju see, hilgava võiduni juoksid veel. Ära iial peatu, laiskus endast juuri välja. Ära iial peatu, küll siis töö sul kannab vilja, kõik mis kaunis leiab pinda, elu tule leiad ise endast. Ära iial peatu, ja nõnda eredad põledes säädemed, sinu sõnades leegi süütavad südameid. Hoia kindel oma usk, saadanale näida usk, ära peatu, ära.
Saade on salvestatud 2021. aastal.